Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, και να συζητήσουμε μαζί του για την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η κυβέρνηση να ανοίξει τα χαρτιά της στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας? Δεν αισθάνεστε ότι αυτό δημιουργεί μια φθορά για τον θεσμό? Αυτή η πασαρέλα, η ονοματολογία, η συνεχής.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα ότι για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ο μόνος υπεύθυνος για να πάρει τις αποφάσεις είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Μητσοτάκης. Και θα πρέπει να ανακοινώσει τις αποφάσεις του όταν έρθει η ώρα. Ο χρόνος έχει πλησιάσει, διότι η κυβέρνηση έχει επισήμως πει δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η ανακοίνωση θα γίνει αμέσως μετά την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου, η οποία θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου, δηλαδή πλέον σε μια εβδομάδα μόλις. Επομένως, αν μου επιτρέπετε, μια εβδομάδα υπομονή και θα μάθουμε την απόφαση του Πρωθυπουργού.
Τώρα, νέος εκλογικός νόμος. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της ήδη τοποθετήθηκε αρνητικά. Και η κυρία Φόφη Γεννηματά στη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Αναμενόμενο ήταν ο κύριος Τσίπρας, ναι, να τοποθετηθεί αρνητικά, καθώς η δική του κυβέρνηση ψήφισε τον προηγούμενο νόμο. Επομένως, αναπόδραστη επιλογή, διπλές εκλογές, αν και όταν πλησιάσει ο χρόνος, ο προβλεπόμενος χρόνος.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν, σε ό,τι αφορά το θέμα του εκλογικού νόμου, θα ήθελα να δώσω τα εξής μηνύματα. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση συνολικά σε αυτό το θέμα κάνει ό,τι είχε πει προεκλογικά. Θέλω να αναδείξω το γεγονός ότι η ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου γίνεται στην αρχή της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Άρα, ξεκαθαρίζουν οι όροι του πολιτικού παιχνιδιού, οι όροι της εκλογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης εξαιρετικά έγκαιρα. Και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι διαμορφώνει έναν εκλογικό νόμο, ο οποίος είναι στα μέτρα της κατά τις γνωστές συνήθειες των δεκαετιών της μεταπολίτευσης. Μόνο μία φορά έχει ξανασυμβεί εκλογικός νόμος να ψηφίζεται τόσο γρήγορα, και ήταν την τετραετία του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όταν θυμάστε, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε γίνει πρωθυπουργός ύστερα από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και με μια οριακή πλειοψηφία.
Ναι, τώρα, και τότε υπήρχε το ίδιο θέμα με ένα σύστημα απλής αναλογικής που είχε φέρει το ΠΑΣΟΚ.
Ήταν μια απλή αναλογική.
Ενώ εξέπνεε η θητεία του.
Είχε οδηγήσει σε καταστάσεις όπου με 47% να μην μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Άρα, η σημερινή κυβέρνηση κάνει αυτό που είχε πει προεκλογικά. Είναι συνεπής και ως προς το χρόνο που ανέλαβε την πρωτοβουλία της και ως προς το περιεχόμενο του εκλογικού νόμου.
Δεν θα μπορούσατε να έχετε εξεύρει μια κοινή συνισταμένη με ορισμένα τουλάχιστον από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το κίνημα αλλαγής για παράδειγμα, διότι σας κατηγορούν ότι το μπόνους που δίνετε στο πρώτο κόμμα είναι πολύ μεγάλο?
Ναι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, την οποία θεωρώ καθοριστική για το πώς αξιολογεί κανείς αυτόν τον εκλογικό νόμο, και είναι ότι το μπόνους δεν δίνεται στο πρώτο κόμμα με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, έχει ως προϋπόθεση για να πάρει το μπόνους να συγκεντρώσει τουλάχιστον 25% και τότε παίρνει τις 20 έδρες. Και στη συνέχεια, το μπόνους που υπήρχε στον εκλογικό νόμο με τον οποίο έγινε πρωθυπουργός δύο φορές ο κ. Τσίπρας και τώρα έγινε πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το μπόνους των 50 εδρών, δίνεται μόνο εάν το πρώτο κόμμα φτάσει σε ποσοστό 40%. Και έχει κλιμάκωση το μπόνους, δηλαδή κάθε μισή μονάδα πάνω από το 25% το πρώτο κόμμα παίρνει έναν βουλευτή μπόνους περισσότερο. Επομένως, υπάρχει η έννοια της αναλογικότητας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η έννοια της κυβερνησιμότητας. Τώρα, γιατί δεν κράτησε περισσότερο αυτός ο διάλογος? Ας είμαστε όλοι ειλικρινείς και αξιόπιστοι μεταξύ μας. Ο εκλογικός νόμος είναι ένα θέμα κεντρικής πολιτικής επιλογής και δεν πιστεύω ότι κάποιο κόμμα θα άλλαζε την άποψή του. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι, ανεξάρτητα τώρα από τις διαφωνίες και τις διαφοροποιήσεις που είναι κατανοητές και απολύτως θεμητές, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά τρομερή αντίθεση, γιατί είναι ένας εκλογικός νόμος που διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την αναλογικότητα, αλλά δίνει και τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα να διεκδικεί την αυτοδυναμία. Άρα, όποιος φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα, αυτός ο εκλογικός νόμος δεν του δημιουργεί προβλήματα. Άρα, νομίζω ότι όλοι είναι αρκετά ανεκτικοί στην κριτική τους, να μου επιτραπεί να πω.
Τώρα, δεν μου απαντήσατε αν είναι αναπόδραστη επιλογή οι διπλές κάλπες, δηλαδή...
Όχι, να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλω να το αφήσουμε αυτό το θέμα. Καταρχήν, θέλω να πω κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, άρα οτιδήποτε συζητάμε αφορά...
Καλά, μην πάρετε όρκο γι' αυτό.
Γιατί?
Γιατί θα το κρατήσω το ηχητικό.
Να το κρατήσετε. Να το κρατήσετε, κύριε Χατζηνικολάου.
Δηλαδή, μου λέτε ότι δεν θα εκμεταλλευτείτε μια θετική πολιτική συγκυρία αν αυτή υπάρξει στο επόμενο διάστημα, στον επόμενο ένα ή ενάμιση χρόνο για να επιτύχετε ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα και να ανανεώσετε τη θητεία σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, θετική πολιτική συγκυρία υπάρχει και τώρα. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα υπάρχει και αύριο και μεθαύριο.
Ναι, αλλά είστε 6 μήνες τώρα.
Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να κυβερνούν τη χώρα 4 χρόνια. Αυτό λέει το Σύνταγμα και επιτέλους νομίζω ότι έχει έρθει ο καιρός να ξεφύγουμε από την λογική των τακτικισμών. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια κανονική πολιτική ζωή στη χώρα. Δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα και καταστάσεις οι οποίες να επιβάλλουν κάτι άλλο. Άρα υπερασπίζομαι πλήρως και επί της ουσίας την τοποθέτηση ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Τώρα, ας πάμε σε αυτό το τέλος της τετραετίας. Είναι προφανές ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με την απλή αναλογική, γιατί δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να αλλάξει ο εκλογικός νόμος των επόμενων εκλογών. Και αν το αποτέλεσμα είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει σχηματισμό κυβέρνησης, προφανώς θα υπάρξουν ξανά εκλογές με τον νέο εκλογικό νόμο.
Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, παρότι γνωρίζω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα το θέμα, όμως είναι ένα πολιτικό θέμα, ίσως από τα πιο σημαντικά που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, πώς προχωρούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου για την μετεγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά στην ενδοχώρα? Υπάρχουν καθυστερήσεις? Πόσο μεγάλες είναι αυτές? Και σας ρωτώ γιατί είδαμε και χθες στοιχείο, για παράδειγμα, να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, οι οποίες προέρχονται και από οπαδούς της δικής σας παράταξης.
Πολύ σωστά εντοπίζατε ότι το θέμα δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών, αλλά θέλω να σας πω ότι η δική μου ευθύνη και η δική μου υποχρέωση και ως μέλος της κυβέρνησης και ως έχοντος την ευθύνη για μια ουσιαστική συνεργασία, επικοινωνία και δράση μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, οφείλω να σας πω ότι είναι ο ακόμα πιο έντονος και αποτελεσματικός διάλογος. Κοιτάξτε, είμαι σε φάση που συζητώ με όλους τους δήμους που έχουν αυτά τα προβλήματα και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βρεθούν λύσεις. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αυτές οι συζητήσεις είναι πιο αποτελεσματικές όταν δεν γίνονται ούτε με προαναγγελίες μεγάλες ούτε με ταρατατζούμ, να μου επιτραπεί.
Πάντως φαίνεται ότι εξελίσσεται το θέμα αυτό σε αγκάθι για την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι κάθε μέρα έρχεται και νέος αριθμός, έρχονται μετανάστες καινούργοι. Το οποίο καθιστά το πρόβλημα εξαιρετικά δύσκολο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση έχει πάρει ένα σύνολο μέτρων τα οποία πρέπει να υλοποιούνται όσο γίνεται πιο γρήγορα όλα μαζί, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Σας επαναλαμβάνω τη δική μου αντίληψη, στην αντίληψη της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα θα γίνουν μέσα από τη στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από διάλογο. Αυτή είναι η λογική μας. Είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά του λόφου και θα βρούμε τις λύσεις και θα τις εφαρμόσουμε.
Δύο γρήγορα ερωτήματα και πάλι για θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων σας, αλλά είστε ένα κεντρικό πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και επομένως νομίζω ότι μπορείτε να τα σχολιάσετε. Το ένα αφορά την κριτική που δέχεται σήμερα η κυβέρνηση από σημαντική μερίδα του τύπου, ότι είναι απούσα από τις διεθνείς επαφές και διεργασίες για το μέλλον της Λιβύης, με κίνδυνο να βρεθούμε μπροστά σε εξελίξεις αρνητικές για τη χώρα μας, ιδίως σε ό,τι αφορά το μνημόνιο Άγκυρας Τρίπολης.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει τη μάχη σε όλα τα διεθνή φόρα να κάνει πράξη την απομόνωση της Τουρκίας, η οποία έχει προβεί σε απαράδεκτες, προκλητικές, παράνομες, πέρα από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου ενέργειες.
Ναι, αλλά δεν προκύπτει αυτή, κύριε Υπουργέ, δεν προκύπτει αυτή η απομόνωση.
Η Βατικάνη,
και η Γερμανία τους καλεί να λάβουν μέρος στη διάσκεψη, και στη Μόσχα ήταν τρεις Τούρκοι υπουργοί στη συνάντηση που έγινε ανάμεσα σε Χαφτάρ και Σάρατζ.
Ναι, είπα τι κάνει ο Πρωθυπουργός μας, δεν είπα το τι τελικά γίνεται, γιατί τελικά γίνεται δεν είναι συνάρτηση μόνο το τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι έχουμε έναν ισχυρό ανταγωνισμό και άρα αυτή η μάχη και αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συνεχής. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και η συνάντησή του με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά όχι μόνο με τον Πρόεδρο Τραμπ, και με μια σειρά άλλους παράγοντες και της Αμερικανικής Διοίκησης και του Δημοκρατικού Κόμματος και της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν παίξει θετικό ρόλο και νομίζω ότι θα συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
Έρχομαι και στο πρωτοσέλιδο της σημερινής Αυγής, η οποία κατηγορεί τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για ρεσιτάλ κινησμού, λέγοντας ότι χλεβάζει τους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, με αφορμή το γεγονός ότι με ένα tweet έλεγε στους πολίτες ότι μετά τις 30 Απριλίου πάβει η προστασία, και σας το λέω από τώρα για να μην χαλάσουμε τότε τις καρδιές μας, ήταν το tweet του Υπουργού Ανάπτυξης. Θέλω το σχόλιο σας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αυγή κάθε υπερβολικό τρόπο επιτίθεται και σκοφαντεί τα στελέχη της κυβέρνησης. Απλώς εναλλάσσει το μενού της, σε ποιον δείχνει την προτίμησή του. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την ανθρωπιά και την ευαισθησία, αλλά έχουμε και την ευθύνη να ενημερώνουμε σωστά τους πολίτες για τις υποχρεώσεις τους και για τα δικαιώματα και τις δυνατότητές τους, και αντιλαμβάνομαι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης κάτι τέτοιο έκανε με αυτή την ανακοίνωσή του.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Θεοδωρικάκο.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.